ที่ใจของเราจะเป็นสมาธิได้นั้นต้องอาศัย สติกับความระลึกได้ที่ท่านอธิบายเรื่องสติปัฏฐานนั้นที่จริงเป็นวิธีที่จะให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นท่านบอกว่าให้อยู่กับกายในกายหมายความว่ากายของเราเฉพาะในปัจจุบันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าไปดูกายในโลกกายในโลกคืออะไรที่เราเห็นว่ากายของเราสวยไหมหล่อไหมแข็งแรงพอที่จะทำงานได้ไหมกล่าวเรื่องของโลกเป็นใหญ่ที่เรามาภาวนานี้เพื่อใช้อยู่กับกายโดยเฉพาะท่านบอกว่าละอภิชฌาโทมนัสในโลกอภิชฌาคือความโลภโทมนัสคือความเสียใจคือเรื่องทั้งหลายแหละที่เกี่ยวกับกายภายนอกเราก็วางซะถ้าเชื่อว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราในขณะนี้เรามีหน้าที่อย่างอื่นที่จะให้ติดตามดูเช่นลมหายใจของเรานั่นเป็นส่วนหนึ่งในกายนั่นกายในกายเหมือนกันลมเข้าด้านไหนออกด้านไหนให้รู้โดยเฉพาะเพราะถ้าว่าเรื่องของโลกเป็นไงการหายใจของเราไม่มีความสำคัญนอกจากว่าการตายเท่านั้นน่ะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูแลเท่าไหร่แต่เมื่อเราวางเรื่องของโลกภายนอกมาดูภายในเราจะเห็นได้ว่าอาการของลมหายใจเรานี่แหละมีอิทธิพลต่อร่างกายของเราความรู้สึกในปัจจุบันของเราความรู้สึกในปัจจุบันของเราก็จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในจิตใจของเราอารมณ์ของใจนี่เรียกว่าเป็นธาตุหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้แต่มักจะทอดทิ้งไม่ได้ดูแลไม่ได้เจริญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเรามาเจริญนี่หน้าที่ของเราที่มีกับลมคือที่ท่านเทียบการปฏิบัติของเราเหมือนตอนที่เราสร้างป้อมปราการต้องมีผู้รักษาการรักษาขั้นแรกนั่นก็เรื่องสติเป็นนายทวารใครจะเข้าใครจะออกก็ต้องรู้เราต้องจำหน้าตาของเขาไว้ว่าคนไหนไว้ใจได้คนไหนไว้ใจไม่ได้คนไหนเป็นคนที่รู้จักคนไหนไม่รู้จักส่วนคนที่ไม่รู้จักนั่นกั้นไม่ให้เข้าก็นั่นคืออกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรารู้จักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะปล่อยให้มันเข้ามาได้อย่างไรบางคนเขาว่าสติเพียงแต่รับรู้ดีก็รับรู้ไม่ดีก็รับรู้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นท่านบอกว่าเมื่อสติเป็นใหญ่แล้วค่อยๆจำไว้สิ่งที่เป็นกุศลนั้นที่ยามไม่เกิดเราจะพยายามให้มันเกิดให้ได้เมื่อเกิดแล้วไม่ยอมให้มันดับจะต้องเจริญไว้ขณะทวารของเราก็ต้องเป็นคนว่องไวหูดีตาดีจะไม่กลัวที่จะกั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่เข้ามาในสติที่เพียงแต่รับรู้เฉยๆก็มันเหมือนตำรวจหุ่นเคยเห็นไหมเมืองไหนที่รายได้ของเมืองไม่ค่อยเท่าไหร่จ้างตำรวจไม่พอเขาจะเอารถตำรวจมาจอดข้างถนนบางแห่งถ้าหุ่นเข้าไปแต่งเป็นตำรวจเพื่อจะให้คนที่ขับมาเห็นแล้วกลัวแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าคนผ่านไปแค่ครั้งเดียวก็จะชะลอความเร็วที่เมื่อมองเข้าไปแล้วก็จำได้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ตำรวจเจ๋งตำรวจหุ่นคราวต่อไปไม่กลัวแล้ว ขับตามปกตินี่กิเลสของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสติของเราเพียงแต่รับรู้กิเลสไม่กลัวเราจะกลัวเป็นครั้งแรกเฉยแต่จัดการกับกิเลสบางประเภทไม่ได้ท่านบอกว่ากิเลสของเรามีสองอย่างอย่างแรกกิเลสอย่างเบาก็พอเรามองเขาเหมือนกับก็เกิดความละอายขึ้นมาแล้วก็จะหายไปเองนี่สติที่เพ่งตารับรู้เฉยๆมันกั้นกิเลสแบบนี้ได้แต่กิเลสประเภทที่ว่าไม่มียางอายเราจะมองแค่ไหนเขาก็จะเอาของเขาสติที่รับรู้เฉยๆมันจัดการกับพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องอบรมสติของเราเป็นคนที่ว่องไวไม่ยอมให้อกุศลธรรมเข้ามาทับถมจิตใจของเราก็ระลึกอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ของเราคืออะไรก็หน้าที่ในอริยสัจอริยสัจแต่ละข้อเขามีหน้าที่ของเขาเราต้องทำให้มันถูกต้องตามหน้าที่เช่นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้หมายความว่ารู้จงเข้าใจแจ่มแจ้งรู้จงเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์ให้คนเราส่วนมากก็เห็นว่าเราก็เบื่อหน่ายอยู่แล้วทุกแต่เรายังสร้างอยู่นั่นน่ะก็ทุกข์คืออะไรก็ที่เรายึดถือเรื่องร่างกายยึดถือเรื่องภายในจิตใจของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราเถอไว้ก็ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ยอมเห็นว่าที่เราเถอนั่นน่ะกับตัวทุกข์มันอันเดียวกันเราไปเข้าใจว่ามันคนละอย่างไม่เกี่ยวกันมันก็ว่าเราเถือสัตว์ร้ายอยู่ในมือสัตว์มันก็กัดเราเราไปโทษสัตว์มันไม่ดีแต่เราไม่ยอมปล่อยนี่เราเห็นว่าที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไปเถือมันถ้าเราปล่อยวางได้เรียกว่าเกิดวิราคะขึ้นมานั่นเรียกว่ากำหนดรู้ในทุกข์รู้จริงๆส่วนสมุทัยที่แห่แห่งทุกข์ต้องละนั่นตัวตัณหาในเรื่องกามกามนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องเพศนะจิตใจของเราที่บกมุ่นอยู่ในเรื่องอยากจะได้รูปสวยๆนะเสียงไพเราะรสอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสที่นุ่มแล้วก็เคสอยู่ไหนนั่นแหละตัวกามฉันเราจะนั่งอยู่ตรงนี้คิดถึงว่าเราออกจากรีทรีตแล้วเราจะไปร้านอาหารตรงนั้นกินอาหารแบบนั้นแบบนี้ก็แต่งได้เลยแต่งเป็นชั่วโมงได้ว่าจะเอาอาหารแบบนั้นดีไหมหรือจะเอาแบบนี้ดีหรือจะกลับไปถึงบ้านแล้วทำเองแล้วจะทำแบบไหนถึงจะอร่อยนั่นแหละกามในความหมายของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านบอกว่าเราติดในความคิดอันนี้มากกว่าที่เราติดอยู่ในวัตถุจริงๆเช่นไปร้านอาหารที่เราตั้งใจประกอบว่าเขาปิดก็ไม่เป็นไรเสียใจนิดๆหน่อยๆก็ไปหาใหม่แต่ถ้าหากว่าท่านจะห้ามไม่ให้คิดเลยเรื่องประเภทนี้ใจมันจะต่อต้านขึ้นมาแสดงว่าเรายึดจริงๆในเรื่องนี้ติดอยู่ในเรื่องนี้นี่ก็เป็นเหตุแห่งที่สร้างความทุกข์ให้จิตใจของเราจากนั้นก็มีภพตัณหาในภพพบคืออะไรส่วนมากเราเรียกทำพบใหญ่เช่นพบของเทวดาพบของพรหมพบของสัตว์นรกแต่แท้ที่จริงพบมันเกิดขึ้นในใจของเราก่อนที่เราสร้างภาพขึ้นมาในใจแต่พอเราเห็นว่ามีอะไรในนั้นที่น่าเอาเราก็เลยไปเกิดในความคิดอันนั้นเราก็อยู่ในความคิดอันนั้นฉันนึกว่าอยากจะได้พิซซ่าโลกของพิซซ่านั้นก็โลกที่มีร้านอาหารที่ขาย และถนนที่ไปถึงนั่นรถของเราที่จะไปถึงนั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความต้องการนั้นก็อยู่ในภพนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็มีอยู่ในภพนั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้อยู่ในภพนั้นแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในภพเรานั้นมีสองเราเราที่อยากได้และเมื่อได้แล้วก็จะมีความสุขอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราที่มีความสามารถที่จะเอามาให้ได้คิดดูสิเรามีพบแบบนี้ในจิตใจของเราวันละกี่ครั้งนับไม่ถ้วนนั่นตัณหาที่อยากได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุแห่งสร้างความทุกข์ตัวที่สร้างวิภวตัณหาเมื่อได้พบแล้วไม่ชอบอยากจะทำลายมันนี่ก็ทุกข์อีกรวมแล้วเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายมันก็อยู่ในจิตใจของเราจะไปโทษภายนอกไม่ได้เราจะสร้างภพดีขนาดไหนมันยังทุกข์อยู่นั่นมีหน้าที่ที่จะต้องละสิ่งเหล่านี้ส่วนมากเราไม่ได้ละเหตุที่เหตุพยายามละที่ละที่ทุกข์เองทุกข์เกิดขึ้นมาก็พยายามละมันก็ละไม่ออกก็มันเข้ามาในบ้านมีควันเต็มบ้านเราจะดับควันดับเท่าไรมันก็ไม่หมดสักทีเราต้องแสวงหาว่าไฟอยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนแล้วก็ดับตรงนั้นดับที่ไฟควันก็หมดไปเองส่วนอริยสัจข้อที่3นิโรธมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้แจ้งครับมันรู้จริงๆขึ้นมาว่ามันมีจริงแล้วก็คลี่คลายความยึดถือในเหตุแห่งความทุกข์ทุกระดับส่วนมรรคก็ต้องเจริญสิ่งที่ไม่มีก็พยายามให้มันมีขึ้นมาที่มีแล้วก็พยายามให้มันเจริญนี่เรามีหน้าที่4อย่างที่จะต้องจำไว้มีซับซ้อนนิดอย่างตรงที่ว่าที่เราทำสมาธินี้ก็เป็นภพเหมือนกันโลกของเราในขณะนี้ก็เฉพาะร่างกายของเราเราก็ผู้ที่ทำสมาธิอยู่แต่ในอุบายของท่านต้องสร้างภพอันนี้ให้ดีเมื่อภพนี้มั่นคงดีแล้วเราจะดูภพอื่นเราจะเห็นว่าอ้าวเขาไม่น่าเอาจะได้เห็นโทษของเขาง่ายขึ้นส่วนภพของสมาธิต้องสร้างแล้วก็ยึดไว้วันที่ท่านบอกว่าต้องมีเรือแพข้ามแม่น้ำเราจะเอาอะไรข้ามแม่น้ำเรือยอดไม่มีต้องเอากิ่งไม้บ้างอะไรบ้างผูกไว้พอที่จะไปได้เขาเรียกว่าเอาสังขารนี่แหละมาปรุงแบนมรรคเอาสังขารปรุงเป็นภพที่จะให้เราผ่านข้ามไปเมื่อถึงที่นั่นแล้วเราจึงปล่อยวางได้ทุกอย่างแต่ในระหว่างที่ข้ามแต่ยังไม่ถึงฝั่งนู้นอย่าไปทิ้งอย่าไปปล่อยหลวงปู่ชาเคยยกเป็นข้อเปรียบเทียบเรากลับมาจากตลาดไปซื้อกล้วยมามีคนเข้ามาถามเอากล้วยจะไปทำอะไรผมก็จะไปกินแล้วก็ถามอีกว่าอ้าวเปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าแล้วทำไมจึงเถอะมาด้วยทั้งเปลือกท่านก็ถามว่าเราจะตอบเขาด้วยอะไรแต่คำตอบของท่านมีสองชั้นชั้นแรกท่านบอกก็ต้องตอบด้วยความอยากคือถ้าไม่อยากเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาไม่เกิดเราจะหาคำตอบที่ดีก็ต้องอาศัยความอยากเพราะฉะนั้นกลัวความอยากไม่ได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคอยู่ในสัมมาวายามะแต่คำตอบขั้นต่อไปมันยังไม่ถึงไม่เวลาที่จะปล่อยมันถ้าเราเท่งเปลือกตอนนี้กลัวจะแลกอยู่ในมือเ จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราพยายามให้เป็นสมาธิขึ้นมาจะถือว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดว่าเป็นปัญญาไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ทำตามหน้าที่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องรักษาถ้ายังไม่เกิดก็พยายามให้มันเกิดขึ้นมาใหม่สร้างเหตุให้ถูกต้องถ้าไม่ทำอย่างนี้ใจของเราก็จะเละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนายทวารของเราก็จำหน้าที่สี่อย่างนี้ระลึกอยู่เสมอว่าคุณจะทำยังไงเขาเล่ากันว่ามีสมัยหนึ่งเจ้าคุณนอที่พระปฏิบัติในเมืองสมัยก่อนนู่นอยู่วัดเทพศิรินทร์คืนวันหนึ่งท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้ากุฏิมีพระอาวุโสน้อยเข้ามาหาท่านเพราะผมนี่ทุกข์เหลือเกินเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ตั้งแต่คิดไม่หยุดคิดไม่หยุดเจ้าคุณน้อยก็มองหน้าแวบหนึ่งก็บอกอ้าวนี่ก็ทำผิดหน้าที่พูดแล้วก็หันหลังก็เดินเข้าไปในกุฏิโชคดีที่พระองค์นั้นเคยศึกษาธรรมะมาพอคำว่าหน้าที่ขึ้นมาก็นึกถึงหน้าที่ในอริยสัจจึงคิดขึ้นมาว่าอ้าวเราทำผิดหน้าที่ไอ้แหดแห่งทุกข์แทนที่จะละเราก็เจริญมันที่จะไปโทษความคิดอย่างเดียวเราเองก็เจริญความคิดที่ไม่ดีจะหาว่าเขาคำมาหาเราเองเราหนีไม่พ้นมันไม่ได้เราเองก็เป็นมีส่วนหนึ่งในการเจริญของเขาความคิดบางอย่างที่เราไม่ชอบแต่ใจอีกส่วนหนึ่งชอบนะอย่างเช่นเราเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ใจส่วนหนึ่งก็ถือว่าถ้าเราไม่ห่วงเราจะไม่ปลอดภัยก็คิดอยู่นั่นแหละทางที่ว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาแท้จริงถ้ามีเรื่องในอนาคตที่ต้องห่วงที่จะต้องจัดแล้วก็ถือว่าอันไหนที่พอจะคิดได้แล้วเอาคิดตอนที่ภาวนาเสร็จแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงถ้าเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาเราต้องอาศัยอะไรถึงจะจัดการกับมันได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาสัมปชัญญะความรู้ตัวก็คุณธรรมที่เราฝึกในการทำสมาธิเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดที่จะเตรียมตัวที่ต่อสู้กับเหตุการณ์ในอนาคตคืออบรมจิตใจของเราให้ตั้งมั่นแล้วก็ให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นความคิดที่เป็นอกุศลอย่างอื่นเขาก็มีรสอร่อยของเขาเหมือนกันโลภก็มีรสอร่อยโกรธก็มีรสอร่อยเราจึงเจริญมันได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นว่ารสอร่อยอยู่ตรงไหนเราจึงจะรู้อ้อมันแค่นี้เองถ้าเทียบกับโทษมันก็เทียบไม่ติดถ้าทำอย่างนี้ได้เราจะได้ละแห่งทุกข์พอเรากำหนดรู้อยู่ว่าทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากที่อื่นมันเกิดจากจิตใจของเราไปชอบสิ่งที่ไม่ดีชอบสิ่งที่ทำให้ทุกข์พอจนลองระลึกถึงหน้าที่ของเราเช่นเรานั่งอยู่นี่ใจไม่ลงถามตัวเองว่าเหตุที่จะให้ใจของเราเป็นสมาธิคืออะไรก็ให้นึกถึงลมถ้าหนีจากลมก็ตั้งต้นใหม่หนีอีกก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปแพ้มันก็ใจของเราจะเกิดสงบขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพราะเราคิดถึงความสงบมันเกิดขึ้นมาเพราะเราติดตามอารมณ์ของเราอารมณ์ที่เราตั้งใจไว้จะถือว่าขั้นแรกมันก็วุ่นวายมันจะเกิดสงบได้ยังไง กษัตริย์ของเรามันยังไม่ได้ราบต้องต่อสู้กับเขาหน่อยนึงถึงว่าทำตามแหตุตามผลมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อเฟื่องป่วยโรคปวดหัวเรื้อรังเป็นไมเกรนเป็นอะไรร้ายแรงท่านเล่าให้ฟังว่ามันถึงขนาดยาจีนก็แล้วยาไทยก็แล้วยาฝรั่งก็แล้วไม่หายสักทีบางทีก็นอนไม่หลับพอหัวไปถึงหมอนแปรกขึ้นมามันถึงขั้นเวลากลางคืนก็ต้องมีพระมานอนเฝ้าอยู่คืนวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมานอนไม่หลับลุกขึ้นมาพระที่มาเฝ้าก็นอนหลับหมดเลยท่านก็คิดในใจใครเฝ้าใครแน่ช่างหัวมันนอนไม่ได้ก็นั่งภาวนาไปนั่งไปสักระยะหนึ่งได้สติขึ้นมาเราทำเพจหน้าที่เราพยายามดับทุกข์พยายามแก้ทุกข์พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ท่านก็ไปดูตัวอาศัยสมาธิเป็นฐานดูทุกข์เป็นยังไงใจที่ทุกข์เป็นยังไงกำหนดรู้จนเห็นออกมันทุกข์เพราะอันนี้พยายามละทุกข์ละไม่ได้แต่ละที่เหตุละได้แล้วก็ทุกข์หายไปเองท่านบอกว่าคืนวันนั้นได้ธรรมะดีจากโรคปวดหัวที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็ต้องนึกถึงหน้าที่เช่นกันกิเลสเกิดขึ้นมาเราจะละมันได้ก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่าเขาเกิดเพราะอะไรเราชอบเขาตรงไหนแล้วก็ดูที่เราชอบก็เทียบกับที่เราเห็นโทษของมันจนมันรู้สึกว่าโทษมันมากมายแล้วก็ดูไอ้ที่ชอบนั้นมันไม่ได้อะไรจริงๆถ้าเทียบกับอาหารเนี่ยอาหารที่ไม่น่ากินแต่เรายังกินมันทำไมเพราะเราเห็นว่ารสอร่อยของกิเลสมันไม่คุ้มเราจึงจะละเขาได้นี่หน้าที่ของนายทวารไม่ได้นอนนิ่งดูได้พยายามศึกษาพยายามสอดรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราอันไหนที่ไว้ใจได้ก็เอาเข้ามาอะไรที่ไว้ใจไม่ได้อะไรที่รู้ว่าเป็นศัตรูก็พยายามไล่มันออกในขั้นแรกเรียกว่าทำงานในการภาวนาเรามาถึงที่อยากจะให้ใจของเราสงบทันทีเลยเราก็ต้องทำงานก่อนเหมือนเราจะสร้างบ้านตรงนี้ที่เนี่ยสร้างยังไม่เสร็จยังไม่ได้ลงมือเริ่มแรกเราจะให้นอนตรงนั้นมันก็ไม่สบายเราต้องเดินในการสร้างก่อนทำงานในการก่อสร้างถ้ามีหลังคาดีมีกำแพงดีมีประตูหน้าต่างเปิดเปิดได้จึงค่อยนอนขณะทวารของเราต้องทำงานเราจึงได้ที่พักที่สบายป้อมประการของเราจะได้ปลอดภัยเพราะเราทำตามหน้าที่เราลึกถึงหน้าที่อยู่เสมอแต่พยายามทำตามโดยไม่ขาดสายเราอยู่กับลมเราก็รักษาไว้ไม่อยู่กับลมแล้วก็กลับมาอีกถามตัวเองเมื่อไรหนอจะได้สงบอย่าไปถามเราทำตามหน้าที่ถ้าเหตุของเราดีเจริญดีแล้วผลก็ต้องตามมาเพราะฉะนั้นให้สนใจที่เหตุเม มือนเราจะขับรถไปถึงภูเขาที่อยู่ขอบฟ้าเราจะมัวแต่มองภูเขาว่าเมื่อไรจะถึงหนอเดี๋ยวไปชนด้านชนนี่ทางที่ถูกเราเห็นถนนสายนี้ไปถึงภูเขาแน่แล้วก็สนใจในเรื่องถนนส่วนภูเขาก็นานมองดูจะให้อยู่ในกระจกหลังกันแล้วกันแต่สำคัญอยู่ว่าสนใจในเรื่องถนนเรามาสนใจในเรื่องลมสมาธิจึงเกิดได้เราไม่ได้เอาสมาธิเป็นอารมณ์เราเอาลมเป็นอารมณ์รักษาเจริญลมเป็นอารมณ์สนใจในเรื่องของลมศึกษาเรื่องของลมสมาธิเกิดเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราทำถูกหน้าที่